Strach je pozitivní, jinak bych k pianu nesedal tak často, říká nejuznávanější současný český klavírní virtuos, který hraje s nejlepšími orchestry světa. Dokonce i s prestižní berlínskou filharmonií, co by teprve druhý český klavírista v historii. Jeho klavírní projekt zahrnující díla Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů získal prestižní cenu BBC Music Magazine za nejlepší nahrávku roku. Ivo Kahánek mým dnešním hostem. Vítám vás. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak změnilo to vaše poslední vítězství, nahrávka roku, nějak vás samotného?
Já si to nemyslím, já si myslím, že člověk v době, kdy sklízí ty úspěchy, tak už je natolik napřen do budoucnosti a na další koncerty a na další uměleckou cestu, že to moc nehrozí.
A váš profi život změnil se, protože já jsem si myslela, že u hudebních cen tohoto typu i v klasické muzice to jde tak jako všude jinde, že v momentu, kdy dostanete vysoké ocenění, tak se nabídky hrnou. Je to tak?
Je to tak, samozřejmě teď v době koronavirové pandemie je to trošku jinak, protože přece jenom my jsme v současné době jedna z mála zemí na světě, kde probíhají koncerty klasické hudby víceméně bez omezení nebo jenom s malými omezeními, což je samozřejmě skvělé, ale mnoho orchestrů a mnoho významných hudebních institucí v cizině je dosti omezeno, je pozastaveno, zejména třeba za oceánem je ta situace poměrně velmi špatná. Takže ty nabídky, které by třeba mezinárodně za normálních okolností chodily, tak jsou vlastně pozastaveny.
Střádají se.
Snad to vypadá, že ano, ale uvidíme, no, protože samozřejmě nikdo nevíme.
Když jste zmínil ty výjezdy do zahraničí, tak na podzim letošního roku jste měl jet do Spojených států. A ještě před tuším 5-6 týdny jste v radostném očekávání možná řekl, že to snad vyjde. Myslíte si v souvislosti s tím, co se tam děje teď, že to klapne?
Já si osobně myslím, že to neklapne, ale pořadatel stále tvrdí, že mám přijet, tak uvidíme.
Co s člověkem, s klavíristou, virtuózním klavíristou vlastně udělají nebo mohou udělat pochybnosti? A má je vůbec člověk vašich kvalit, vašich úspěchů?
Já si myslím, že každý, kdo se chce v jakémkoliv oboru pohybovat ve špičce, takže nutně musí mít a v umění to platí dvojnásob. A teď jde samozřejmě o to, jak, kde udělá člověk tu tlustou čáru, že jo? Protože to je podobné, jako když děláte korektury toho CDčka, třeba toho oceněného, tak běžný stav je, že třeba vám pošle dirigent sestřih, vy si to poslechnete, řeknete nějaké poznámky, on je tam zabuduje, pošle vám to podruhé a vy už to víceméně odsouhlasíte. A třeba u tohle CDčka se tohle kolečko protočilo asi 4x. Takže vlastně vy můžete do nekonečna pochybovat a do nekonečna cizelovat, ale někde prostě musíte udělat tu tlustou čáru.
A když dosáhnete nějakého úspěchu, tak utvrdí vás to, myslím, v tom sebevědomí, dodává vám to větší sílu vnitřní k té další profi cestě?
Myslím si, že to člověka spíš povzbudí, ale u těchto těch cen je problém jeden, že to je vlastně ohodnocení jiných lidí, což je samozřejmě skvělé a jako všichni to chceme a do určité míry to jako interpreti potřebujeme. Ale ještě další a možná důležitější rovina je ten vnitřní pocit vlastní, protože ten je často těžší naplnit než ten úspěch a než ta pochvala zvnějšku. Takže ano, je to povzbudivé, určitě to pomůže i sebevědomí, ale myslím si, že to pravé sebevědomí nevyrůstá nebo by nemělo vyrůstat jenom z pochvaly okolí.
A vy máte to vnitřní sebevědomí takhle ukotvené, že bez ohledu na to, co říkají lidi kolem, tak cítíte, že se vnitřně silný, takhle to bude asi nejlepší termín.
Neřekl bych o sobě, že to mám jaksi ošéfované, ale myslím si, že jdu tímhle směrem a že si čím dál tím víc uvědomuju, že to pravé sebevědomí opravdu člověk buduje víc zevnitř než zvenku.
A kdy přichází moment, kdy člověk vašeho typu o sobě začne pochybovat?
Já myslím, že ten moment musí, že tím momentem se musí začít. Že vlastně člověk o sobě neustále pochybuje a neustále by měl hledat a tím se zlepšovat.
Jasně, ale začít kde? Je to znamená, máte příklad. Máte koncert ve slavné světové hale a začnete o sobě pochybovat, to asi ne, že?
To ne, to spíš člověk prostě podá nejlepší výkon, jakého je v tu chvíli schopen, ale okamžitě si ho zpětně analyzuje. A to zpětně, to je leckdy v řádu sekund. Prostě hrajete a jak si to ucho je natolik našpicované, že když se vám sebemín třeba ta niance nepovede, nebo když se vám povede jinak, než jste čekala, tak to ucho to okamžitě zaznamená a ten mozek vám to okamžitě vnitřně říká. Takže no to je vlastně permanentní dialog se sebou samým.
Jasně, a když takhle vedete dialog se sebou samým a něco se vám takhle nepovede, tak co to s vámi udělá?
Motivuje mě to k tomu, abych ještě víc ty uši našpicoval a ještě víc prostě dále vylepšil a dále šel tak, abych prostě tu představu naplnil co nejlíp.
Takže nikdy jste neměl při svém veřejném vystoupení pocit, že by bylo lepší, abyste tam nebyl?
Párkrát se mi to stalo, ale bylo to spíš ne kvůli tomu, že bych jaksi hrál tak špatně, i když samozřejmě člověku se stanou různé věci, ale tenhle pocit jsem měl, pamatuju si na jeden koncert, kdy jsem z nějakého důvodu zahrál první půlku koncertu a měl jsem pocit, že jsem úplně vnitřně chladný. Jo, lidem se to sice líbilo, a nebyl to koncert, kde by byly nějaké chyby nebo nějaké fatální
ale bez
tématy,
emocí.
Ale pro mě samotného to nenaplňovalo.
Říká Ivo Kahánek, klavírní virtuos u nás v přenosovém voze Českého rozhlasu. Řekněte co nejupřímněji, prosím, co vlastně se s vámi děje v okamžiku, kdy hrajete? Máte pocit, že jste ve svém světě, nebo vnímáte to, co se děje kolem vás?
Já mám právě pocit, že jsem víc v tom celém světě, jak si já osobně. Že to není můj svět, ale že je to svět, který vlastně všichni sdílíme, ale většinou jsme ohraničeni víc těmi vlastními těly a vlastními hlavami a vlastní myslí. A díky hudbě, pokud opravdu ten koncert sedne a pokud prostě i reakce publika, teď nemyslím potlesk, ale teď myslím, jak si energetická reakce publika je vřelá a je jaksi napomáhající, tak ten pocit v takových chvílích je, že ta moje mysl jako se prolne s tím světem, vlastně vystoupí jenom z té mojí schránky.
Čili nejste v tom stádiu, že vnímáte jenom tu muziku? Sebe a muziku?
No sebe vlastně minimálně, ale takhle, vnímám jenom tu muziku, ale ta muzika v tu chvíli je vlastně tím vším kolem, takhle bych to řekl.
Takže kolem nejsou ti lidé, ty těla prolínající se ten svět, ale je tam ta muzika.
Je tam ta muzika a ta energie i těch lidí.
Já se na to ptám, protože jsem mnohokrát četla a také viděla řadu filmů z uměleckého prostředí, kde ti lidé právě popisovali, že jakmile začnou dělat tu svoji činnost, pro kterou mají zvláštní nadání, takže úplně se ocitají prostě jinde, řekněme, jinde než normálně. Tak jestli to máte taky?
Myslím si, že ano, je to teda věc, která je na jednu stranu podmíněná tím, že jste absolutně 100% připravená, to je jasné, ale i tehdy nemusí přijít vždycky ve stejné intenzitě. Jo, vlastně člověk může zvýšit pravděpodobnost velmi toho, že to přijde, ale nemůže to totálně garantovat. Stejně jako tenista nemůže totálně garantovat, že vyhraje každý zápas a že mu prostě každý úder vyjde.
A jsou to momenty, které byste nazval štěstí při té hře?
Naprosto.
Ale nikdy se vám nestalo při hře, a teď nemluvím o hře veřejné nebo doma, ale nezažil jste při jakékoliv hře nikdy takový trochu pocit marnosti?
Určitě zažil, je to v různých etapách různé, samozřejmě když člověk je třeba ještě i dítě a teď musí cvičit to penzum hodin a musí prostě dělat vlastně už profesionální práci ve velmi útlém věku a radši by šel hrát ven fotbal, tak se vám to stane, ale stane se vám to. Mně osobně se to stává, když už té práce a těch termínů a přemíry toho repertoáru je už příliš moc a vlastně začne převažovat ta únava nad radostí, nad takovou určitou uměleckou nedočkavostí, tak pak je šance, že se to stane. Ale jsou to okamžiky, které by měly plnit spíš funkci takového barevného světla, které jakmile začne blikat, tak by člověk měl trošku se podle toho zachovat, ubrat, protože dokud bliká, tak je to dobrý, nesmí začít svítit.
A už jste si ve své dosavadní kariéře prostě dobrovolně na bázi blikajícího světla ubral koncertů? Zrušil jste ty, které jste měl, nebo?
Člověk už pak ty, které má, tak už špatně ruší, to už opravdu děláte v té nejvyšší nouzi.
To už třeba, to svítí, už jste, to světlo.
No, anebo když jste zdravotně na tom hodně špatně, tak takových koncertů bylo málo, protože samozřejmě, když máte nasmlouvaný koncert, tak to není jenom o vás, je to o tom, že ten pořadatel na to prodává lístky, že už spousta těch lístků třeba je prodaných, že to publikum se na to těší, počítá s tím. Čili tohle, jako zrušit koncert třeba těsně před ním, to člověk udělá v absolutně nejvyšší nouzi, kdy prostě opravdu má pochybnosti o tom, že na to pódium dojde. Ale spíš...
Stalo se mimochodem, stalo se vám to?
Stalo, ale to byly jednotky případů za kariéru. Většinou člověk hraje i přes nemoc, většinou hrajete i v 39.
Vy jste se zmínil o tom, když jste byl dítě a chtěl jste na fotbal a místo toho jste musel cvičit. Tak od kolika let vás vlastně ten klavír nějakým způsobem, a nemusí to mít nutně negativní konotaci, ale svazoval?
No, já jsem měl to štěstí nebo to specifikum, že mě ten klavír vlastně nesvazoval, protože mě svazovaly jiné věci. Já jsem byl takový ten klasický astmatik, třídní tlouštík a jedničkář, taková ta kombinace. No, všichni diví, ale skutečně ano. Takže já jsem byl taková ta kombinace třídního exota, který sice byl v mnoha disciplínách docela úspěšný, ale který dlouho nemohl chodit do tělocviku a který prostě věčně chyběl, protože pořád měl nějaký ty dýchací
cesty. Tak vám vlastně ten klavír zbyl.
Takže, no tak, to je přikře řečeno, ale řekněme, že nemožnost nebo stížená možnost dělat ty běžné klukovské věci mě vlastně pomohla v tom, že jsem si je nemusel odříkat jenom kvůli klavíru.
Kdo nebo co stálo za tím, že jste doopravdy začal?
Moje maminka s babičkou, které vlastně oni říkají, že už v kolíbce se koukali, jestli vezmu oktávu, jestli mám dost velkou ruku. Tak to nevím, jestli není taková rodina latina, ale faktem je, že vlastně mě posadili k tomu pianu už ve 4 letech prakticky a už předtím mě na ten klavír hráli, takže třeba Janáčkův zarostlý chodníček, což je taková krajová věc u nás, tak tam jsem jednotlivé skladby uměl třeba poznat podle sebe, rozeznat od sebe už dřív, než jsem uměl číst.
To potom musel mít obrovskou radost a píchu v dobrém slova smyslu na vás, když jste začal mít úspěchy.
To byste se musel zeptat jich, ale tak asi předpokládám ano, i když zase je to vždycky něco za něco, protože když jsem potom odešel do Prahy a pak jsem třeba se chvilku studoval i v zahraničí a teď vlastně dělám tu kariéru, kterou dělám, tak na jednu stranu z toho mají radost, na druhou stranu si myslím, že jim trošku líto, že jsem nezůstal na té Moravě a neseču trávník na naší zahradě.
Člověk nemůže, jak říkají Britové, zároveň mít koláč a jíst ho.
Přesně tak.
Ivo Kahánek je mým dnešním hostem. Jak už jsem řekla, jste jedním ze dvou českých pianistů, kteří kdy hráli s Berlínskou filharmonií, která patří určitě ke světové špičce mezi světovými tělesy tohoto typu. Bylo to jiné hraní, než na které jste byl zvyklý?
Bylo to trošku jiné hraní v tom, že Berlínská filharmonie má velmi vyhraněný styl interpretační, který je postavený na takové jako maximální solističnosti vlastně každého člena a poměrně velké rivalitě, která v tom orchestru existuje, takže to se odráží v tom, že skutečně zvuk Berlínské filharmonie je, kromě toho, že je nesmírně kvalitní a vytříbený, tak je zároveň v dobrém slova smyslu ofenzivní. Takže to není, že by vás ten orchestr doprovázel, ale on vám v dobrém jde umělecky po krku a vy musíte jít jemu.
Ale když jste s ním na ten koncert nastupoval, tak cítil jste větší obavy než jindy?
Obavy jsem určitě cítil, to jako nebudu předstírat, že jsem byl úplně v klidu, to by ani nebylo v pořádku a nebylo by to asi normální, ale v momentě, kdy už jdete na pódium, tak právě ten pocit, který ve vás převládne, musí být ta absolutní láska k tomu okamžiku a k tomu, že tam můžete stát a že si prostě můžete zahrát hudbu v tak fantastickém sále.
Ale to si můžete naordinovat, tenhle pocit? Teď budu mít lásku. Ne, protože já to žiju v tom jako like, že pokud máte takového partnera na hraní, takže se vám trochu podlomí kolena, protože i byť jste dobrý, tak ale oni jsou dobří již mnoho a mnoho a mnoho dekád, tak to s vámi něco musí udělat.
To samozřejmě ano, ale to je ta, řekněme, rovina životopisu, jo? Že co jsem já dosáhl a co je Berlínská filharmonie, jo, to je ta institucionální rovina, ale na tom pódiu neřešíte institucionální rovinu, tam řešíte prostě to, jestli s tím orchestrem hudebně komunikujete a jestli vám to jde dohromady. Takže v momentě, kdy vstupujete na to pódium, tak tyhle věci opravdu musí jít stranou a to je jedna z těch hlavních věcí, kterou se vlastně pianista nebo umělec celý život učí na těch menších koncertech, potom trošku větších a tak dále. Takže ten mechanismus tohoto, že opět si pomůžu tenisovým příměrem, taky ten tenista napřed hraje nějaké regionální turnaje, pak hraje Futures a až nakonec hraje ATP a Grand Slamy. Že jo? Takže v podstatě ten mechanismus toho, umět se soustředit na tu lásku a ne na tu institucionální obavu, to je součástí našeho know-how, to musíme umět.
Dá se to trénovat mimochodem, nebo to prostě buď máte, nebo nemáte?
Někdo to má víc od Pána Boha, někdo to musí víc trénovat. Jsou asi i lidé, kteří to natrénovat nedokážou, nebo kteří prostě mají nějaký blok, ale říkám, v tom si taky podává ruce určitá část talentu, že trošku to toho Pána Boha musíte mít, trošku taky musíte mít touhu to dělat, jo? Protože pokud jaksi nemám touhu jít na to pódium a všechny tou hudbou obejmout, tak to asi nemáte dělat. Jo?
Touha, říkáte, ale znamená to, že tahle touha, kterou máte, je vlastně ta hlavní motivace, kterou při hraní na klavír.
Je to tak a myslím, že by to tak mělo být. Že vy můžete mít jaksi další motivace, můžete mít přídavné motory, můžete mít, já jsem třeba v tom dětství měl trošku i tu motivaci pocházející z toho mindráku, že teda nemůžu chodit na ten fotbal a nemůžu prostě se realizovat v těch sportovních věcech, tak si to trošku užiju v tom klavíru. Ale neměla by to být ta hlavní motivace, protože ta hlavní motivace opravdu, i když to zní trošku kýčovitě, tak by měla být pozitivní.
Říká pianista Ivo Kahánek u nás v přenosovém voze Českého rozhlasu Plus. Mě by zajímalo, jestli po takové hře, po koncertu s Berlínskou filharmonií, můžete mít vlastně ještě nějaký profesionální sen. Něco, co někde z dály vidíte, že vám tam vykukuje a říkáte si a jenom pro sebe, tam bych chtěl dojít.
Myslím si, že u nás, protože my nemáme žádná mistrovství světa v pravém slova smyslu a tak, tak zase záleží, jestli to vezmete institucionálně, to znamená, jestli to vezmete jako jaký další zářez do toho CVčka bych chtěl získat, anebo jestli to berete v té, řekněme, umělečtější rovině, to znamená, já nevím, kam ještě chci umělecky dojít, jaký repertoár si chci ještě zahrát a tak dále.
Obojí mě zajímá. Nejdříve to institucionální, to do CVčka.
Ano, tak samozřejmě skvělých světových orchestrů, které se dají srovnávat s Berlínskou filharmonií, je samozřejmě na světě více. Ta berlínská má u nás takový punc naprosté výjimečnosti, ale zrovna tak si můžete říct, a já si to říkám, že bych teda třeba zahrál, já nevím, z Concertgebouw Amsterdam, z London Symphony, já nevím, z Chicago Symphony. Prostě těch orchestrů, s kterými si ještě člověk může zahrát, je jako velká řada. Zrovna tak je to se špičkovými sály. No a co se týče té umělecké ambice, tak tam to hodně záleží na repertoáru, protože samozřejmě člověk má nějaké svoje oblíbence repertoárové, ale ono se to mění. Zůstávají některé stálice, ale s tím, jak člověk stárne a získává nové zkušenosti a nové pocity, tak se může stát, že třeba svět skladatele, který mu do té doby, ne že nic neříkal, ale nebyl to jeho favorit, tak najednou se tam může něco prolnout a můžete získat přání prostě zrovna v tomto repertoáru něco budovat. Takže to je třeba ta umělecká ambice.
Já vím, že jste na to ještě, na tyhle úvahy, na které se zeptám, příliš mladý. Ale co vlastně klavírista dělá poté, co ho přestane třeba zvládat ty koncerty a světové sály? Potom učí nebo co dělá?
Dá se to tak říct, v tomhle zrovna to je jedna z mála věcí, v které je naše profese relativně milosrdná ve srovnání třeba se špičkovým baletem, protože samozřejmě špičkový pianista musí být zejména mentálně, ale i fyzicky v pořádku, to je pravda. Na druhou stranu přece jenom, když hrajete na klavír 40-50 let, tak máte už tu technickou část toho know-how vytříbenou natolik, že vlastně i třeba už z ne úplně špičkovou fyzickou kondicí jste schopná pořád podávat špičkové výkony, pokud jste mentálně a umělecky fit. Ale je jasné, že zase jenom zlomku pianistů se podaří, tak jako třeba Vladimíru Horovicovi, hrát na této špičkové úrovni třeba do 80 let. Takže ano, pianisté samozřejmě mohou učit, pianisté se mohou taky zabývat třeba hudebně organizační činností. Znám pianisty, kteří třeba během své kariéry stanuli v čele třeba symfonických orchestrů nebo i různých jiných hudebních organizací. Takže ta paleta uplatnění je poměrně široká.
Přemýšlel jste někdy o tom, co by se stalo, kdyby svět po zkušenostech s pandemií vlastně hromadně přecházel na YouTube kanály, myslím, Svět hudební, i v klasické muzice. Já vím, že vy jste koncertoval na YouTube v době pandemie, ale nemáte pocit, že ten svět prostě může nadále jít cestou od živých věcí směrem právě k sociálním sítím?
Je to samozřejmě možné, já si osobně myslím, že v té klasické hudbě živý zážitek z koncertního sálu je prostě natolik daleko od sebe kvalitnějšího přenosu na sociální síti, že ta pravděpodobnost, že by se skutečně jako v podstatě zrušila klasická hudba v živém provedení, je velmi malá.
Ne zrušila, myslím třeba i mírně omezila.
Tak ona teď mírně omezená je, že jo?
To teď
prožíváme naživo, ale samozřejmě tak člověk si musí dovést představit cokoliv a hlavně já si vždycky myslím, že prostě realita je naším pánem a že my tak nejsme úplně pánem reality, takže prostě člověk by měl nějak jako tvořivě zareagovat na to, co mu ta realita připraví, takže myslím, že bych si dovedl představit leccos. Ale bylo by mi to líto a nejen mě.
No jasně, a řekněte mi, pokud je o vaše emoce při hraní, tak cítil jste stejné emoce při těch vystoupeních na YouTube jako na živých koncertech, nebo ne?
Samozřejmě úplně stejné to není, protože tam není za publikum, to je jasné. Na druhou stranu, když třeba nahráváte CDčko, tak tam publikum taky není, respektive je tam zazdí hudební režisér a mistr zvuku, ale vy vlastně ty emoce, které máte při hraní, tak nejsou tak úplně tím publikem podmíněny, jsou jim vygradovány, ale na druhou stranu vy tyhle ty emoce vlastně musíte mít a musíte je stvárňovat už, když tu skladbu cvičíte. Takže ten rozdíl není propastný, i když samozřejmě je.
Vy jste si možná mohl myslet, že jsem zapomněla, že jste mě kus jedné otázky neodpověděl, ale pokud jsme se bavili o těch vašich cílech a snech, tak jsme nezmínili tu obsahovou část. To znamená, po všech těch skladatelích, které už máte nastudované, vydané, odehrané na koncertech, kam dál?
Těch možností, a to je výhoda a nevýhoda zároveň klavírního repertoáru, je strašně moc, protože klavírní repertoár je tak široký, že v podstatě byste potřebovala několik lidských životů, abyste ho obsáhla tak nějak globálně. Ale já z toho, co zatím vím, a to se může za 5-10 let změnit samozřejmě, nebo přesměrovat, tak jednak mě láká do určité míry třeba impresionismus, zejména Maurice Ravel, A láká mě taky i soudobá hudba, protože zatím jsem hrál sice některé autory 20. století, ale velmi málo vyloženě soudobé hudby, takže toto je třeba směr, kde bych se chtěl trošku porozhlédnout a uvidím, co mě to řekne.
Čili s Londýnskou symfonií třeba hodně moderní kousek. Tohle je
Je to ono. Určitě jedna z možností.
Ivo Kahánek, klavírní virtuos, dokonce jeden z nejuznávanějších českých s řadou prestižních vítězství a uznání, byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišel.
Já moc děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.